Polat aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, Shuhrat aka.
Mana siz sobiq muftiy shayx hazratlari bilan eski xalq deputati sifatida u bilan bir necha yil hamkorlikda ishlagan edingiz Moskvada. O'sha davrlarni xotirlasak, ya'ni bu odam Mixail Gorbachev davridagi asosiy 3 ta diniy rahbardan bittasi edi. O'sha Alloh shukr, Poshozoda, bu kishi Raul Galidin va o'sha patriarx. Shunaqa emasmi? Ya'ni
ha, shunaqa edi, lekin o'zi Kremldagi siyezlar saroyiga kirganingizda hamma deputatlar, masalan o'zimizni fuqaroviy kiyimda, galstuk, kostyum, shim va bir necha mingta odam o'tiradi va ularning ichida ko'zga tashlanadigan 2 ta odam bor edi xolos, ajralib turgan. Bu sallalik va diniy islomiy kiyingan shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf va Rossiyani patriarxi bor edi, u ham diniy kiyimda. Shu 2 ta odam ajralib turardi va ular diniy siyosatchilar sifatida siyezda o'tirishgan va aniq hammamizni ko'zimizga tashlanib turardi ular.
Masalan, siz mana bir regionalli gruppada bo'lgansiz, Saxiriflar bilan birga, Saravoytovalar, o'sha Sovet Ittifoqini demokratlashtirish jabhasidagilar bilan birga edingiz. U kishi qayerda edi, uni nuqtasi qanaqa, xotiralaringiz bor, shular gapirib bersangiz, masalan bugun.
U kishi bilan albatta juda ko'p suhbatlashishga harakat qilardim, chunki turli xil takliflar kiritilganda u odamni bu taklifni qo'llab quvvatlashi yoki bu odamni shayxni bu masalaga fikr bildirilishi katta ahamiyatga ega edi. Endi shayx juda qiyin ahvolda bo'lgan deb hisoblayman. Birinchidan, men muxolifatni vakiliman va masalan Sovet Ittifoqida armiyada o'zbek soldatlarini o'ldirilishi voqeasi millatchilik kuchayib ketgan vaqtda shayxga to'g'ridan to'g'ri murojaat etib, iltimos, men mudofaa vazirligiga xat yozganman, shu xatga siz ham imzo chekib qo'llab quvvatlashga yordam bering deb murojaat qilganimda, u odam o'ylanmasdan o'sha murojaatnomaga imzo chekkan va o'zbek soldatlarini o'ldirilishi to'xtatilsin, ularni o'z vatanida xizmat qilishga jo'natilsin degan hujjatga qo'l qo'ygan. Lekin men bilib turganmanki, uni bunday qadamini O'zbekiston rahbariyati yoqtirmaydi va qoralashi ham mumkin va u qandaydir juda qiyin vaziyatda o'zini solaya turgani yo qiyin vaziyatga tushib qolishi mumkinligini bilardi va lekin qandaydir vijdon azobidan qo'rqib ham shu ishlarni qilardi deb o'ylaymanda.
Endi masalan o'sha davrda bu kishini o'sha Mixail Sergeyevich Gorbachevga shaxsan murojaat qilib, haj kvotasini ko'paytirish va katta hayatni hajga borishini tashkil qilgani haqida ma'lumotlar bor. Bunga aniqlik kiritsangiz, qanaqa bo'lganmas, chunki bundan oldin ham hajga borishgan har holda SSRdan.
Ha, bu masalada birinchi siyez boshlanishidan oldin gaplashib turgan edik, endi o'zimiz vodiylik bo'lganimiz uchun har holda va bu odamni obro'yi shunchalik katta edi, har bir odam kelib u bilan gaplashib suhbatlashishni xohlardi. Men zalga kirganimda e'tibor berdim, shayx rasmiy rahbarlar kiradigan eshikni oldida turibdi. Men borib tinchlikmi deb so'radim. So'rasam aytdi, hozir menga Mixail Sergeyevich Gorbachev uchrashmoqchi ekan, shu yerda kutib turibman, hozir kelishib meni Gorbachevni oldiga olib ketadi, mana hujjatlarim bor takliflar bilan deb shularni unga ko'rsataman deb aytdi. Shaxsan o'zimga aytdi va o'zim bilaman va bir necha daqiqadan keyin Gorbachevni yordamchisi kelib shayxni o'zi bilan birga Kremlni Gorbachev xonasiga olib kirib ketdi. Shu uchrashuvdan chiqqandan keyin men qiziqib so'radim, qanday hujjatlar edi, agar sir bo'lmasa men ham o'zimizni saylovchilarimizga aytib beraman bu haqida desam, u aniq aytdi, bu haj ziyoratiga juda kam odam boriladi, biz Markaziy Osiyo va Qozog'iston diniy idorasida muhokama qilib Gorbachevga shaxsan murojaat etib keskin ziyoratchi, haj ziyoratchilar sonini orttirishga iltimosnoma bilan chiqishga qaror qildik va shu hujjatlarni bugun Gorbachevga taqdim qilib keldim uchrashuvdan, deb aytdi. Shuning uchun bu aniq Islom Karimov emas, aynan haj shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf birinchi hajga boruvchilar sonini keskin oshirishida eng katta rol o'ynagan odam deb hisoblayman.
Endi yana bitta savol bordi. To'g'ri, mana Sovet Ittifoqi parchalangandanki O'zbekiston mustaqil bo'ldi va bu kishi bir muddat o'sha o'zini maqomini O'zbekiston Oliy Kengashida davom ettirdi, ba'zi vazirlar bilan chiqdi va bundan oldin O'zbekistonda demokratik saylovlar bo'ldiku, mana Muhammad Solih Karimov saylovi o'sha paytda. Bu kishi Farg'ona vodiysida o'sha Islom Karimovni propagandasi bilan shug'ullangani haqida gaplar borda, targ'iboti bilan. Va bundan boshqa bir intervyuda esa o'sha davrlarga xos intervyulardan bittasida O'zbekistonning islomiy yo'lda rivojlanishida aytgan gaplari bor. Bularga qanday baho beramiz endi?
Endi albatta, birinchidan Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf bu diniy lider va har bir musulmonning vazifasi sifatida Allohning qonunlari bo'yicha yashashni tarafdori odamda. Shuning uchun uni O'zbekistonda diniy yo'ldan rivojlanishi haqida gapirgan fikri uni o'zini missiyasidan kelib chiqadi deb hisoblaymanda.
Sen fikrni mana Xilolga oshiq Farg'ona degan video filmda.
Ha, shularni eshitganman. Endi bunday diniy lider uchun tabiiy deb hisoblaymanda men. Lekin buni bu ekstremistik nazardagi yoki kuch bilan majbur qilib o'tkazish tarafdori bo'lmaganligi hammamizga ma'lum uni. Endi masalan Islom Karimovni qo'llaganligi haqida ham o'sha birinchi prezidentlik saylovlari paytida o'sha esingizda bo'lsa, birinchi alternativ saylovda Muhammad Solih bilan Islom Karimov qatnashgan edi va o'sha davrda menimcha shayx Islom Karimovni qo'llagan. Lekin bu ham tabiiy deb hisoblayman, chunki o'sha davrda biz muxolifatchilardan tashqari Islom Karimovga qarshi ovoz beringlar degan odamlar kam bo'lgan va Islom Karimovning haqiqiy basharasi, u kimligi hali ochilmagan va tabiiyki bu ham shayx o'ylagan bo'lishi mumkin, bu hozirgi yangi mustaqil O'zbekistonni qurishda rahbarlik qilishi mumkin odam Islom Karimov deb hisoblab, balki shuning uchun unga ovoz berishni taklif qilgan.
Endi o'sha paytda sobiq kommunist edi bu odam Islom Karimov, uni qo'llab quvvatlamagan hech kim, uni bilardik. Hatto birinchi ma'ruzasida o'sha deputat sifatida qilgan birinchi ma'ruzasida Leninga rahmat aytishni boshlagandida, o'sha bizaga universitet ochib bergan Leninga rahmat degan, esingizda bo'lsa kerak, o'sha o'rislarga, Rossiyaga rahmat degan ma'noda turardi Islom Karimov va bu odamni nega qo'llab quvvatlagani bir tarix uchun jumboq emasmi?
Yo'q, endi mana o'zingiz bu haqida juda ko'p o'zim ham o'ylayman. O'tish davri boshlandi, Sovet Ittifoqi tugadi, kommunistik partiya tugadi, har bir odamda o'zgarishga intilish bor degan nuqtai nazardan kelib chiqqan bo'lishi ham mumkin, chunki birinchidan odamlarga imkoniyat berish. Endi shayx juda bir hisob kitobni puxta qiladigan odam va uzoqni yoki ko'ra bilishga harakat qilishga intilgan odam bo'lishi mumkin va ikkinchidan yana bir tomoni borki, diniy idorani rahbari bo'lgandan keyin rasmiy hokimiyatga qarshi chiqishga menimcha jur'at etmagan bo'lishi ham mumkin.
Yana bitta nimalar bor, iddaolar bor bu kishini surgun bo'lishi, ya'ni O'zbekistondan. Bitta iddaoda aytiladiki, o'sha Boeing samolyoti sovg'a qilishgan bu odamga Saudiya Arabistonidan va o'sha paytda Islom Karimovning samolyoti il bo'lgan, ya'ni unda zaif bo'lgan, o'shanda cho'chib ketgan, ya'ni buni kuch salohiyatidan deyishadi. O'sha Liviyaga hijrati, surgun haqida nimalar bilasiz? Bir deputat sifatida o'rgandingiz bu narsani?
Endi o'rganishga harakat qildim, lekin agar e'tibor Islom Karimov mustaqil O'zbekistonda rahbari bo'lgandan keyin uni eng birinchi vazifasi yakka hokim bo'lishi, yagona obro'lik va hamma unga sig'inishi kerak bo'lgan odam sifatida jamiyatni shakllantirishni boshlagan. Va bu yo'nalishda mana o'zingiz xabardorsiz, mana unga alternativ kandidat bo'lgan Muhammad Solihni vatandan haydadi, Abdurahim Po'latovni o'ldirishga harakat qildi va keyin obro'li butun xalq taniydigan yana bir odamlardan biri bu Shayx Muhammad Sodiq va buni ham yo'qotish kerak edi, qandaydir vatandan quvish kerak edi va uni ketish, vatandan chiqib ketishga majbur bo'lishi bu Islom Karimov o'zini yakka hokimligini va yagona rahbar sifatida jamiyatni shakllashni boshlash siyosatidagi bir ko'rinishlari deb hisoblayman. Islom Karimovga mustaqil bu O'zbekistonda faqat o'zi bo'lishi kerak edi va shuning uchun ko'zga ko'ringan barcha O'zbekistonda siyosiy maydonidagi barcha yulduzlarni u so'ndirish kerak edi, o'chirish kerak edi va yo'qotish kerak edi. Va bu Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni ham bu O'zbekiston siyosiy maydonidagi bir yulduzlardan biri va uni haydadi, so'ndirishga harakat qildi.
Endi ba sizni yozganingizni o'qidim, qoldirgan Facebookda. Qiyin davrlar kelyapti O'zbekiston musulmonlari uchun deysiz-da. Buni nima deb izoh qilasiz? Nega endi? Chunki boshqa rahbarlar bor, boshqa ulamolar bor, boshqa olimlar bor.
Endi boshqa olimlar bor, lekin meni aynan shu tomoniga e'tibor bermoqchi edim. Islom dunyosida alohida o'rni bor edi shayxni, uni gapini gapiga e'tibor berilishi va hisobga olinishi xalqning ichida ham juda katta ahamiyatga ega va gapini vazni bor edi deb hisoblaymanda. Va aynan shayx oxirgi yillari islomdagi tafovutlarga bag'ishlab juda ko'p ishlar qildi. Biz oddiy xalq, oddiy musulmonlarimiz diniy savodsizligi juda kuchli va ular islomdagi tafovutlarni tushunib ajratib fitnalardan uzoq bo'lishga juda qiynalashadi va shunday vaqtlarda shu shayxni so'zi, shayxni fikri juda katta ahamiyatga ega deb hisoblayman. Endi bu odam yo'q bo'lgandan keyin fitnaga uchragan xalqlarni, bu musulmonlarni bu yo'ldan qaytarishda shunday avtoritetni lider yo'q bo'lib qoldi-da. Oddiy hozirgi qorilarimizni gapini odamlar uncha e'tiborga olmaydi. Ha, sotilgan qorida u hukumatniki deb e'tiborga olmaydi va agar u hatto to'g'ri gapni aytgan bo'lsa ham bu gapiga ishonishmaydi. Shu tomondan odamlarni o'z orqasidan boshlab ketishi mumkin yoki ketyap turgan yo'lidan qaytarishi mumkin bo'lgan bu shunday buyuk bir global darajasidagi inson endi O'zbekistonda yo'q deb hisoblayman diniy ma'noda.
Endi bu odam bilan o'sha suhbatdosh bo'lganmiz, qurultoylarda qatnashardi, o'ziga ham savol berganmiz, lekin negadir bu odamni atrofida bilan Ramzan Qodirov o'xshagan yoki Qaddafiga o'xshagan bir demokratik bo'lmagan taraqqiyot emas, o'sha tanazzul tamsilchilarini ko'ramizda bu odamni yonida. Bu nimadan dalolat? Ya'ni sizda bir shubha nimangiz yo'qmi bu borada, bir fikrlaringiz, andishangiz yo'qmi?
Yo'q, endi bu masalada juda ortiqcha shubham yo'q. Endi Ramzan Qodirovni paydo bo'lishi, bu Ramzan Qodirovni otasi bilan birga u o'qiganligi va Ramzan Qodirovni otasi Toshkentda o'qiganligi shekilli va ular yaqin bo'lganligi munosabati bilan keyinchalik Ramzan Qodirov bilan ham aloqalari yaxshilagan bo'lishi mumkin. Lekin menimcha bu odam juda nima desa bo'ladi, bu bunday shaxslarga katta e'tibor bermasdan qayerda bo'lishdan qat'iy nazar o'zini diniy pozitsiyasini o'tkazgan. To'xat bu demokratlarni orasida ham, diktatorlarni orasida ham. Shuning uchun u uni ahamiyati diniy bilimni tarqatganligi ham demokratlarning ichida ham diktatorlarning ichida shu tomondan ahamiyatli deb hisoblayman. Lekin ular masalan u aynan o'zi bir rahbarga sig'inishi nuqtai nazaridan men bunday sig'inish unda yo'q edi. Aynan Allohga sig'inish nuqtai nazaridan faqat Allohni tan olardi va dunyoviy rahbarlarni tan olib ularga sig'inmas edi. Balki ularga yaqinroq bo'lishga intilib bu yaqinroq bo'lishga intilishi ularni to'g'ri yo'lga da'vat qilish maqsadidan kelib chiqqan bo'lishi mumkin.
Polat aka, rahmat, sog' bo'ling.
Rahmat sizga katta, Shuhrat aka, ishlaringizga muvaffaqiyat.
Xo'p, rahmat, omon bo'ling. Bo'pti.
Xo'p, xayr.